Ozatlık Radyosu sunuyor. Егерме сегізінші декабір екшәмбі күні Озатлық толқындарында. Башқұртстанда бұл атнада Конституцияның 15 жылдығы белгіленді. Башқұрт яшьләре ұйышмалары татарлар білен бірлешергә шақырды. Һәм Россия президенті Дмитрий Медведевқа мөрәжәғәт итті. Татар дөньясыннан мәдәни шаралар турында сөйләрбез. Ни өчен Русиядә ана телен өйрәнү зур проблемаға әйләнде? Мәгарифтән милли компонентның алынуы кемгә кайчан һәм нинди күләмдә зыян салачақ? Озатлық дулқындарында бүгін біздің аналитик тапшырыны тыңларға шақырабыз. Бұлар барысы да бүгін Озатлықта сағат ақырына қадар бірге болайық. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстан бұл атнада Конституцияның 15 жылдығын белгілеп өтті. Дұрысырағы бұл оқиға рәсми дәрежелерде ғана еске алынды. Башқұрт яшьләре ұйышмалары татарлар білен бірлешерге шақырды. Һәм Русия президенті Дмитрий Медведевқа мөрәжәғәт итті. Міне бұл екі оқиға республикада нинди де болса қайталас тудырды ма? Атналық күзету білен Кәрим Яушев.
Бу атнада Башкортстанның Рәхимов шырындагы беренче конституциясын кабул итүгә 15 ел тулды. Бу вакыйганы Башкортстан җитәкчелеге тантаналы шартларда билгеле алмады дияргә була. Ни дисәң дә, 15 ел элек 1993 елның 24 декабрендә кабул иткән Башкортстанны Русия Федерациясенә ирекле рәвештә керүче суверен дәүләт дип атаган конституциянең күптән инде күле күккә очты. Чөнки Русияның Конституция мәхкәмәсе карарын үтәп, янә ике конституция кабул ителде. Башкортстанның рәсми идеологлары Башкортстанның бүгенге конституциясын 15 ел элек кабул ителгәннең дәвамы дип атасалар да, сүз чынбарлыкта ике мөстәкыйль конституция турында бара. Бүгенге конституцияда Башкортстан суверен дә түгел, Русиягә ирекле рәвештә керүче дәүләт дип тә аталмый. Бу хакыйкат 1993 елда конституцияның 15 еллыгын билгеләгәндә үзен нык сиздерде. Чынбарлыкта әлеге тантаналы җыелышта бәйрәмне түгел, ә мәйет янында дуга кылуны хәтерләтте. Башкортстан конституциясының 15 еллыгына багышланган кичә алдыннан Башкортстан корылтай бинасында фәнни гамәли конференция үткәрелде. Анда ике тезис өстенлек итте. Беренчесе, ул конституция үтә шәбиле, икенчесе федераль үзәк милли республикалар хокукларын соңга сукмый. Конституциянын шәплеге турында Башкортстан корылтайы спикеры Константин Толкачев нотык тутты.
Этот исторический политический акт стал важнейшей вехой восстановления и повышения конституционно-правового статуса республики. Конституция закрепила высокий уровень экономической самостоятельности и качественные изменения, произошедшие в общественных отношениях в ходе демократических реформ. Она создала надежную правовую основу для совершенствования всех сторон нашей жизни.
Ә Башкортстанның халык шагыйры һәм рук вакытта Башкортстан корылтайы депутаты булган Рауил Бикбаев федераль үзәкне башкорт телен Башкортстандагы бар халыкка да көчләп тагарга комачаулаганы өчен сүгеп алды.
Ранее действующая редакция статьи 7 этого закона обеспечивала трехкомпонентную структуру государственных образовательных стандартов, что позволяло в полной мере реализовывать конституционные нормы, гарантирующие всем народам России право на сохранение, изучение и развитие родного языка, истории и культуры родного края. С сентября 2009 года национальный региональный компонент и компонент образовательных учреждений отменяются, остаются лишь федеральные. Особой тревогу вызывает то, что принятые изменения напрямую противоречат Конституции Российской Федерации и отвергают принцип федерализма не только в области образования, но и всего федеративного устройства России.
Мәскеуле сүгіне тонтаналы кишедегі шығышында Башқырстан президенті Мұртаза Рахимов та дәуам етті. Ул да федераль үзәкне ана телләрне укытуга комачаулауда гаепләде. Һәм ниһаят, озак вакытлар искә алмаган ике яклы шартнәмә проблемасын да телгә алды. Мәскәү төбәкләр белән исәпләшмәде диде.
На деле, к сожалению, по большинству этих вопросов, включая и кадровые, центральные министерства и ведомства в последние годы мало считаются с прерогативами субъектов федерации, вопреки особому закону, относясь их фактически к своим предметы жизни и полномочий. Как будто между нами разница не только 2 часа по времени, но еще по тексту основного закона Российской Федерации.
Башкортстанның дәүләт телевидениесе 15 ел элек кабул ителгән конституциянең гамәлдән чыкканлыгын телгә алмыйча, андагы кыйммәтләрне шулпага әйләндерелгән бүгенге конституциягә тагып, Башкортстан конституциясенә мәдхия укыды.
Башкортстан конституцияга күп милләтләр әсәйдән хукук идарәсендә әһәмиятле урын биләй. Аның байтак статьялары федераль кимәлдә һәм башка күп кенә төбәкләрдә дә әүләп кулланыла. Дәүләт корылышының бар тармакларының да хукуки нигездәрен билдергән бу документ ошо юнәлешләрнең үтәшен дә тәэмин иткән. 1993 елда кабул ителгән Башкортстан Конституциясы республикабызның артабанга үтәшен тәэмин итүче төп хукуки документ. Бу фикер белән килешмәү мөмкин түгел. Төп Конституция кабул ителгәндән соң Башкортстан халыкара кимәлдә дә, Рәсәйдә дә абруйлы төбәк дип танылды.
Алтынлы утырышта билгеләнүенчә, 15 ел элек Башкортстан Конституциясын кабул иткәндә бөтенлекле дип билгеләнгән юнәлештәр вакыт үтүе белән үз әһәмиятен югалтмый. Бер нисә тапкыр үзгәрешләр индерелүгә карамастан, Башкортстан Конституциясы бүген дә кешеләрнең социаль хокукларын яклау, дәүләт иминлеген һәм мәнфәгатьләрен хаклаусы төп гарант булып кала.
Шунысы да күзгә ташланды. Башкортстан президентының да, башка чыгыш ясаучыларының да кыяфәтләрендә бәйрәм төсе юк иде. Хәер, борчылуга сәбәпләр конституцияның декларатив сүзләр өеменә әйләнүенә генә бәйләнмәгән әлбәттә. Башкортстан президентының урыныннан алынуы сәгате сугарга тора. Мортаза Рахимов режимының терәге булган күч структуралары, мәхкәмә системасы башына Мәскәү шиттән урысларны китереп куя башлады. Рахимовка алмашка дип әзерләнүче Башкортстанның бүгенге премьеры Роял Сарбаевны кеше үтерүгә заказ бирүче сыйфатында шәйниләр. Рахимов режимының икътисады нигезе булган нефть комплексы федераллар кулына күчте. Дөресен әйткәндә, Рахимовның 18 еллык хакимлеге нәтиҗәсе булып, фәкать татар телен читкә тибеп, башкорт телен дәүләт теле дип игълан итү генә калды. Шуңа күрә дә башкорт элитасы аны саклау өчен теше тырнагы белән көрәшә. Чөнки нәкъ дәүләт теле статусы башкорт телен татар балаларына тагарга канунлы мөмкинчелек бирә. Башкорт элитасының борчылырга тагын бер сәбәбе бар. Мәгълүм булуынча, 2010 елда яңа җанисәп үтәчәк. Кайбер мәгълүматларгә караганда, 2010 елгы җанисәптә тагын берничә йөз мең татарны башкорт дип язу исәбенә башкортларны сан буенча республикада беренче урынга чыгару планлаштырылган. Ә моңа фәкать Башкортстандагы хакимият башкорт элитасы кулында калганда гына ирешә алалар. Шуңа күрә дә Рәхимовны 2011 елга чаклы урынында саклау, я булмаса аның урынына башкорт милләтчелегенә хезмәт итүче икенче башкортны куйдырту бүгенге башкорт элитасының төп проблемасы булып тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Җанисәп татар башкорт проблемасы дигәннән. Соңгы вакытларда аерым радикаль башкорт милли оешмалары татарлар белән татулашырга, дуслашырга кирәк дип чыктылар. Башкортларның күп бүре оешмасы 14 декабрьдә татарлар белән мөнәсәбәттәге салкынлыктан котылырга кирәк дип башкорт халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Әлеге мөрәҗәгатьтә барысы да әйтелгән. Татарларның вакытында башкортларны мәдәният дөньясына җитәкләп кертүләре дә, татар белән башкортның туганлыгы да, Рәхимов депутатларының Татарстан белән Русия арасындагы шартнамага каршы тавыш бирүләрен сүгүде. Бер генә нәрсә юк. Әлеге мөрәҗәгатьтә Башкортстандагы миллионнан артык татар гына юк. Аларны нәрсә борчый, шуларны ничек шешү кирәклеге турында тәкъдимләр генә юк. Яне элек вакытлардагы кебек, башкорт татар дуслыгы башкортлар белән Татарстан татарлары дуслыгы сыйфатында тасвирләнә. Моның сәбәпләрен аңлавы кыен түгел әлбәттә. Уфагоб.org сайтындагы «Татарлар белән дуслашу шау-шуы астында» дигән мәкаләдә расланганча, бүгенге башкорт элитасына 2010 елгы җанисәптә Башкортстан татарларын башкортка уңышлы шукындыру өчен Татарстан җәмәгатьчелегенең күзен йомып торуы кирәк. Хәер, мөгаен башкортларның андый уй-ниятләре тормышка да ашар. Ни дисәң дә, Казанда соңгы елларда үткән мөһим милли чараларда Татарстан ягы һәр даим Башкортстандагы милләттәшләрен читкә тибеп килде. Алай гына да түгел, 4-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтайында иске алмаганда ниндидер башкорт татар дуслыгы турында резолюция кабул ителде. Дуслашырга нигез дә барсымы? Уку программаларында төбәк компонентын саклап калу өчен көрәш. Әмма Татарстандагы Татарстан парвар акыллы башлар бер нәрсәне оныталар, яисә аңлы рәвештә күзләрен йомалар. Башкортстан шартларында башкорт телен мәктәпләрдә укыту өчен көрәш татар балаларын ана татар телләрендә түгел, ә башкорт телендә укыту аларның рухын башкорт ягына сындыру өчен көрәш булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген хәбәрчебез Соня Мирғалиева Омский өлкәсенең татар авылларында гөрләгән мәдәни тормыш яңалыклары белән таныштыра.
Омский өлкәсенең татарлар тупланып яшәгән районнарында төрле мәдәни чаралар, фестивальләр, конкурслар, әдәбият һәм сәнгать кичәләре соңгы вакытларда ешрак үткәрелә башланды. Узган чараларның кайберләре хакында азатлык тыңлаучыларына да җиткергән идек. Күптән түгел өлкәнең төньягында урнашкан Тары шәһәрендә чираттагы мәдәни чара Озын ки татар җыры конкурсы булып узды. Ул Тарының милли мәдәниятләр берләшмәсе каршында эшләүче Нур татар мәдәният үзәге активистлары көче белән оештырылды. Район хакимиятенең мәдәният бүлеге ягыннан теләктәшлек күрсәтелде. Мәдди чыгымнар тулысынча химаячылар исәбеннән булды. Катнашучылар Тары, Большерещи, Тевриз районнарының татар авылларыннан һәм өлкә үзәге Омскидан килгән иделәр. Катнашырга теләкләрен белдереп, алдан заявкалар биреп куйган булсалар да, ул көннәрдә юлларның бузланып китүе сәбәпле үз Ишим һәм Колосовка районнарыннан килә алмадылар. Килеп чыккан кайбер уңайсызлыкларга карамастан, Озын ки бәйгесе ниятләгән вакытында узды, катнашучылар саны 50-дән артып китте. Шорт буенча һәр катнашучы бер озын ки һәм бер замана кие башкарды. Аларның осталыкларын район мәдәният бүлеге белгечләреннән торган жюри бәяләде. Ахырда, гадәттәгечә, төрле номинацияларда җиңүчеләр билгеләнде, дипломнар, рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Бәйгедән соң бу чарага карата үзләренең фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Тевриз районының татар мәдәният үзәге җитәкчесе Мәрвә Тыхбатуллина: «Бәйгедә катнашуыбызга мин бик шат, күп яңалык алдым, ничек эшләргә кирәклеген аңладым. Мондый бәйгеләрне үзебезнең районда да оештырырга мөмкин булуына, аларның яшьләребездә татар моңнарына мөхәббәт уятуда этәргеч булачагына инандым. Рәхмәт оештыручыларга», диде. Большерещи районының Евгащина авылыннан килгән бер ханым: «Безнең авылда татарлар бик аз, бер мәртәбә дә татар концерты булганы юк. 70 чакрым юл үтеп, җыр тыңларга килдем. Минем өчен бүген чын мәгънәсендә бәйрәм булды», диде. Башка тамашачылар да, катнашучылар да оештыру эшләрен башкарган Нур мәдәният үзәге активистларына үзәк җитәкчесе Илдар Маматовка рәхмәтле булуларын белдерделәр. Оештыручылар исеменнән Илдар Маматов катнашучыларга конкурска килгәннәре өчен рәхмәт әйтте. Мондый чараларны без киләчәктә дә оештырачакбыз. Бер-беребезгә таяныч булыйк, ярдәм күрсәтеп торыйк», диде. Аннары ул шушы көннәрдә районда барган шәһәр авылга дигән акциядә катнашулары Кыргап, Сәбәләк, Хуҗа авылларына концертлар белән барып чыгарга ниятләүләре хакында да белдерде. Узган ел көнне Омск шәһәрендә дә татарлар өчен үзенчәлекле мәдәни чара булып узды. Кызыл гвардия мәдәният сарае каршында эшләүче Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле яшьләренең концерты булды. Сәхнәдә бары тик 15-20 яшьлек кызлар һәм егетләр генә чыгыш ясады. Шәһәрдә туып үсү һәм рус мохитендә тәрбияләнү сәбәпле туган телләрен бик үк камил белмәсәләр дә, яшьләр 2 сәгать буе сәхнәдән төшмәделәр. Үзләре концертны да алып бардылар, җырладылар да, биеделәр дә. Тамашачы яшьләрнең төрле уен коралларын да матур итеп, татар халык көйләрен уйнавын да, үзенчәлекле итеп, борынгы һәм замана җырларын башкаруларын да, дәртле биюләрендә җылы каршылады, көчле алкышларга күмде. Шөкер, сәләтле яшьләребез бар икән, аларны өйрәтүчеләргә, Умырзая ансамбле җитәкчесе Гафия Алиевага, хореограф Залия Чумароваға зур рәхмәт. Мондый яшьләребез булганда, милләтебез дә, мәдәниятебез дә сакланыр, юкка чыкмас диючеләр булды тамашачылар арасында. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Мәдәният хәбәрләрен дәвам итеп, Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина әзерләп җибәргән язманы тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың Кистем авылы иҗат төркеме күптән түгел Ульян өлкәсендә узган беренче фольклор бәйгесендә булып кайтты. Чараның үзенчәлеге шунда ки, анда килгән татар төркемнәре үз якларына хас булган берәр сәхнә күренешен яки чыгышын тәкъдим итәргә тиеш булган. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Күптән түгел Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка авылында беренче фольклор фестивален уздырды. Фестивальдә татарлар күмәк яшәгән 14 төбәктән 350 коллектив катнашкан. Алар үзләренең төбәкләренә хас булган сәнгать үрнәкләрен әзерләп алып килгән. Удмуртияның Балезино районы Кистем авылы мәдәният йорты хезмәткәрләре дә Ульяновск өлкәсендә Россия күләмендә оештырылган беренче фольклор фестивалендә катнаштылар. Алар җирле халык авыз иҗаты һәм документларга таянып сугышка азату дип аталган күренеш алып бардылар. Ульяновск өлкәсендә булып узган очрашулар, аралашулардан Кистем мәдәният йорты хезмәткәре Светлана Касимова нинди фикерләр белән кайткан?
Шул хәтле зур татар иле юкаланды. Ул Старокулаткинский районына. Без илтек үзебезнең Кистем материалыннан тезгән композиция, солдатка сугышка зату композициясын. Калганнары китергәннәр иде төрледән төрле. Кем җырлар, кем мөнәҗәтләр, композицияләр, казымаларын кишке утыруларны күрсәткәннәр иде. Менә төрледән төрле күренешләр күрдек.
Сезне ничек кабул иттеләр?
Бик яхшы, бик ямьле үтте.
Шушындый фестивальнең әһәмияте бик зур. Соңгы елларда сәхнәдән эстрада җырлары гына яңгырый. Халык авыз иҗаты гына түгел, хәтта халкыбыз җырлары да концерт репертуарыннан төшеп кала, дип аз сызыклады Светлана Казбек кызы. Шушындый фестивальләр кирәкме, юкмы? Тагын чакырсалар барырсызмы?
Чакырсак барыр идек. Юлы кыйммәткә төшә, юлны уйласы була. Андый фестивальләр бик кирәк. Хәзер менә үзебезнең татар фольклор бетә башлады. Эстрада җырлары каплап баралар. Фольклорны төп халыктан чыккан җырлар, биюләр, алар бетеп баралар. Аларны битермәс өчен, телне битермәс өчен шундый фестивальләр кирәк. Торасың-торасың үз арада, кешене күрмисең үзеңнең авылыңда, үз авылдашларыңнан башка. Ә шулай йөрдек без, төрле-төрле татарларны күрдек. Һәр беренең үзенең теле, үзенең гадәте.
Дипломнар арасында менә сезгә катнашучы дипломында биргәннәр.
Әйе, безгә бирделәр катнашучы дипломын. Бик дәрәҗәләргә Мунсы фестивалендә менеп җитмәдек, но алдагы фестивальләргә без әзерләнербез. Тагын да кешеләрәк булырбыз. Шуннан да бүләксез беркем дә калмады. Һәрбер кешегә китаплар, алар белән кулланма була, сценарийлар бар, туйлар үткәрергә. Хәзер бит туйларына урыс теленә күчердек тә бетердек. Ә үз саф татар туйлардан китәргә башладык.
Үзегез өчен тагын нинди тәҗрибә туплагансыз бит инде?
Белем алып кайттык дип әйтәйек инде. Алар барсы да кирәкле безнең эшебездә. Мәдәният йортында эшләргә материал булгачтың эшләме була. Бөтенесен алмасаң да, бер компонентын аның алсаң, алга барырга була.
Кистемлеләр фестивальдә катнашкан коллективлар белән аралашудан канәгат, үзләрен дә күрсәткән, башкаларның эше белән дә танышкан, остаханәләрдә белем туплаган. Кистем коллективы фестивальгә алып барган солдатка озату күренешен җирле фольклорга һәм рәсми документларга нигезләнеп әзерләгән дип әйткән иде инде. Әлеге күренешкә нигез булып торган документлар хакында Кистем мәктәбендә краина ирәне түгәрәген алып баручы Илмир Касимов җиткерде.
Бездә иң кадерле әйберләрнең берсе бу сугышка киткән елларда язылып барган дәфтәр, сугышка китүчеләрнең списогы. Монда менә 200-гә якын кешенең исемләре язылган. Әгәр дә шушы дәфтәр булмаса, без алар исемләрен дә белмичә калыр идек. Һәм дә шушыңа бәйле рәвештә сугышка китүчеләрнең кайберләре катнашында наратлау утыртып калдырганнар. Һәм шулар арасында Касимов Фулла Файзулла улы булган. Аның менә фотографиясы бар. Һәм шушы дәфтәрен таптык, ул сугышның беренче көннәрендә үк киткән кеше. Алар берничә кеше бер көндә җыелышып, шушы наратларны утыртып, киткәндә авылдашларын әйтеп калдырганнар. Әгәр дә без кайтмасак, шушы бездән истәлек булып калыр. Исемебез онтылса да, шушы наратларны күреп, безне искә алырсыз дип. Һәм шуннан да, менә шушы Фулла Файзулла улы бер айдан халак була, юкка чыга. мөмкин да авылда шушы кишини истар тутучулар да бир икеш кишине калгандыр инде. Кайбир айлалар шундай айлалар бар, 3-4 балалары халак болгон согушта. Шушундайларны мына бизге музейга тапшырды Нурислам Гыззатулла улы. Эш пахалынка 4-нчиси юкка чыккан 4 туган халак болгондо согушта. 4 ул. Ул ананын фажигасы нихаты зор кишерге. Шул вакыттан эле согушта була шуну. Шундай айлалар бир нече түгөлөр, бир нече айлалар. Инде мына 1 жыл элек бизге хатларын тапшырдылар. Бу согушта халак болгон 20 жаштык жигитнин хатлары. Фатих улы Мустафа. Ана сиңлесе саклап турган гымыр буе. Сиңлесе вафат болгандан соң инде балалар музейга тапшырдылар. Шушы хатлардан биз көрөбүз. Нихат зур фажига. Яп яшы гыт айласы жок, балалары жок. Ати анисине айрылып чыгып кете. Нихатлы күз яшлары түккен жигит киши. Шушы хатларда көрүнө. Мына бу хатларды сугушка затуна көрсөткөндө да биз кулланабыз. Мына шушундан гана билип була хазирги күндө сугуш нинди каты нерсе болгон экендигин.
Хамиде Кайфуллина, Азатлык радиосу, Ижау.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урмага барметр милар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Костомова.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосының Казан студиясендә әзерләнгән бу атнаның аналитик тапшыруы кунагы Дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев. Сөйләшү милли мәгариф проблемалары ана телен укытуга багышлана. Тапшыруны Римзил Вәли әзерләде.
Узып баручы 2008 елның төп вакыйгаларының берсе Русияда укыту стандартларынан төшереп калдырылган милли төбәк компонентын кире кайтару өчен көрәш. Туган телләрне мәктәпләрдә өйрәтү өчен башланган хәрәкәтне Татарстан Республикасы җитәкләде. Казанда ноябрь аенда үткән федераль киңәшмәдән соң әлеге мәсьәлә хәл ителәме соң? Ни өчен туган телне өйрәнү җитди проблемага әйләнде? Азатлыкның махсус аналитик тапшыруында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Разил, соңгы вакытта шулкадәр күп сөйләнә бу милли төбәк компоненты турында, хәтта башкорт җигитләре мәйданнарда чыгып Казаннар бергә белән бергә яклыйбыз дип Мәскәүне федераль үзәкне сугып төрле хатлар җибәреп бергә булык дип әйтеп тә куела. Шул ук вакытта бу проблеманың асылын яхшы итеп аңлаган кешене бик әз күрә башладым. Күптән түгел Фурсенконың инде бер төзәтү кертәбез, ләкин анда бөтенләй башка төрле төзәтү икәнен дә аңлашылды. Казанда ноябрьдә булган очрашу, мәгарифне үстерү институтында булган Артемик катнашындагы көне буе булган сөйләшүләр нәрсәдер үзгәргә тиеш бит. Һәм соңгы мәгълүматлар анда матбугаттан килгәндә Мәскәү булай компонент дигән сүзне кире мендереп утырырга ашыкмый да кебек. Ә Татарстан президенты Казандагы киңәшмәдә халык алдында бик кискен итеп горур тотып үзен Конституция мәхкәмәгә барабыз, референдум үткәрәбез дип үзенең позициясен белдерде. Бу җирдә, димәк, Мәскәү белән Казан, милләтләр белән Русия үзәге арасында ниндидер тартыш бармы? Мәгълүмат юк. Ә сез, Разил әфәнде, барып кайттыгыз Думага, Мәскәүдә, безнең хәзер министрлыктан түгел, шушы Дәүләт Советыннан беренче чиратта сорарга туры килә, чөнки сез оештырдыгыз бу эшләрне.
Разил әфәнде, мин әле башта бу мәсьәләгә бу проблемага халыкның мөнәсәбәтенең шундый активлашуына сөенүемне әйтер идем. Чөнки бер караганда бу бик тә аерым бер белгечләр өчен, аерым бер министрлык өчен, яисә бер һөнәр ияләре укытучылар өчен генә бер проблема шикелле дип аңлаучылар да бар бу мәсьәләне. Бар иде. Әмма ләкин бу проблема, бу мәсьәлә шул хәтле киңәйлеп китте. Бу гомум милли, бөтен милләт, бөтен халык, хәтта бер халык кына түгел, Россиядагы бөтен халыклар проблемасына әверелде. Башта бу әкренләп-әкренләп Татарстан Дәүләт Советына менә шушы комитетта калкып чыкты. Иң беренче булып менә безне шушы кабинетта, шушы бүлмәдә, шушы өстәл янында җыелышып фикер алыштык. Ул вакыттагы закон проекты келген иде безге, әмма лекин соңлап келди ул, чөнки ул вакыттардан парламентыбыз каникулда иде. Һәм без аны комитетның карарын чыгарып, Татарстан Дәүләт Совет сессиясенә бу мәсьәләне керттек, һәм Россия хөкүмәте җитәкчеләренә һәм Россия субъектының парламентларына мөрәҗәгать кабул иттек. Эш шуннан башланды. Аннан соң инде без Дәүләт Думасына барып йөри башладык, матбугатларда чыгыш ясый башладык, әңгәмәләр оештырдык һәм башкалар һәм башкалар. Аннар безне күтәреп алды, безне яклап чыкты бик күп иҗтимагый оешмалар. Һәм мәгълүмат чаралары. Һәм мәсьәлә инде шын мәгърәсендә зур дәрәҗәгә күтәрелде. Безнең бу проблеманы президент бик нык өйрәнде, төбенә төшеп өйрәнде. Әгәр дә бүген көндә милли төбәк компоненты юкка чыкканнан соң милли мәгариф кайсы якка китүне кем иң яхшы белә, китәчәген, китәргә мөмкинлеген кем иң яхшы белә дип сорасалар, мин шулар арасында һич җиксез үзебезнең президентыбызны әйтер идем. Белмичә бер вакытта ашанып сөйләп булмый.
Милли төбәк компонентын федераль уку стандартларына кире кайтару өчен көрәш ничек тәмамланачак? Ноябрь аенда Казанда үткән федераль киңәшмәдән соң бу сәяси төен шишеләме? Менә шул турыдагы махсус тапшыруда Дәүләт Шурасының комитет җитәкчесе Розил Вәлиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әмма ләкин мин бер бик нык бер чыгына сабыр, аны инде сез әйтә башладыгыз. Бик күпләребез әле мәсьәләнең мәгънәсен аңлый, әмма ләкин нишкәлекләрен белмичә сөйләшә.
Менә без нәрсә телибез 309-нчы закон белән искә төшерик әле. Менә сезнең мөрәҗәгатьтә дә әйтелгән ул президент әйтте, ләкин гади халыкка һәм бүгенге күз белән караганда аңлашылырлык итеп.
Өткән елның 1 декабрында кабул ителгән Россиянең 309-нчы санлы законы Россия законнарыннан милли төбәк компонент һәм мәктәп компонентын юкка чыгара. Һәм бер генә стандарт кала, ул федераль стандарт. Анда инде Мәскәү ничек итеп эшли, бөтенесе шулай булачак. Татар телен күп укытырга, татар тарихын, яисә башкорт тарихын, башкорт телен, башка халыкларның тарихын, телен, төбәк компонентына кергән башка фәннәрне без үзебез теләгәнчә укыта алмыйбыз. Моңа кадәр ул төп төгәл итеп язып куелган иде. 75% федераль компонент, анда инде рус теле, Россия тарихы, математика һәм башкалар, һәм башка фәннәр. 15% милли төбәк компоненты, анда инде татар теле, яисә башка теле, башка телләр, туган телләребез, татар тарихы, башкорт тарихы, яисә башка халыкларның тарихлары һәм башка фәннәр. Географияда үзебезнең төбәккә караган фәннәр. Өченчесе инде 10% мәктәп компоненты иде. Монысы инде мәктәп ничек тели үзе? Бәлки ул аны татар телендә өстәргә телидер әйбәт дип уйларсың, яисә башка нәрсәгә, яисә өстәмә бер фәнне, казанавидение дигән фән керттеләр, шундый фән кертәме. Менә бу мәсьәләләрне моңа кадәр без үзебез хәл итә идек 25%-ны. Татарстан яисә башка төбәк, башка республика. Моннан соң инде безнең андый хокукыбыз калмаячак. Әгәр дә 309-нчы закон эшли башлый икән, Мәскәүдә эшчеләр базисный учебный план дип аталау урысча инде, федераль компонент була, мәшһүр уку-укыту программасы була, һәм шу алар нәрсә кушкан, без шуны гына эшләргә тиеш булачакбыз. Билгеле, без аларга тәкъдимләребезне җибәрә алабыз, катнаша алабыз, әмма ләкин карарны алар кабул итә.
Ә теге 30% та бит мәктәп үзе хәл итә ди.
Монсы, әйе.
Хәтта ул менә сезнең Түбән Каманы кул. Аның бәлки делегат Дегерия мен Бладер ул хәтта муниципаль берәмлек ул дәүләттән аерылган дип игълан ителгән иде. Халык кулында бит ул мәктәп.
Россия җитәкчеләре һәм бигрәк тә инде мәгариф һәм фән министры Фурсенк Андрей Александровичның әйтүенә караганда, киләчәктә безнең эшләребез тагын да яхшырак булачак. Анда федераль хакимият 70% гына үзе билгеләячәк, 30% биреләчәк мәктәпләргә, укыту учреждениеларына. Әмма ләкин бу 30% нигездә факультатив була. Дәрестән соң. Түләүле ул. Түләй, аны укытучысын, укытучы акча түләйләр. Әмма ләкин инде бу дәрескә син теләсәң, йөрисең, теләмәсәң, юк. Менә шушы ул бит инде совет чорының нәрсә бар иде. Факультативның аның бер яктан караганда әйбәт ул. Теләсәң, рәхәтләнеп укыйсың. Әйбәт, теләмәгән кеше ирек, демократия. Теләмәгән кеше укымый. Ә инде икенче яктан караганда, бу фәннәргә, менә Римзил әфәнде, сез дә укансыз вакытта. Кемдердер андай мәктәптә укыган булсагыз, кемдер кала кишләп калдыралар исә, мәҗбүри тәре калырга, берәүләр рәхәтләнеп тора тиеп йөри. Менә бу фәнгә, ул мәҗбүри булмаган фәнгә Инде нидер иштәнең нәфрәт уяна башлый хәтта. Нишләп мин генә укыйм, әйтә генәсә укымый. Бу менә ике өлештән тора. Инвариант бүлек дип атала. Инвариант мәҗбүри дигән сүз.
Инвариант
үзгәрми торган. Инварианты үзгәрми торган 70%. Вариатив өлеш дип атала, ансы 30%. Вариатив өлешкә вариативләр кала инде, ул мәҗбүри түгел дигән сүз. Укысаң, укыдың, укымасаң юк дигән сүз. Димәк, безнең телебез дә, безнең тарихыбыз да вариатив булачак инде. Ул инде мәҗбүри булмаган тел булачак. Менә безнең һич кинә дә шушы хәлдә калдырасыбыз килми. Аннары мәктәпкә генә тапшыру бу нәрсәдә. Мәктәп әле бит әле тагын икенче баскычы бар. Ул вариатив беренчедән, икенчесе мәктәп менә кайсы фәнне ничә сәгать укытырга мәктәп үзе билгеләячәк. Татар телен ничә сәгать укытырга, башка фәнне, татар тарихын, Татарстан тарихын, нәрсә башка фәннәрне кертергә монда. Ә мәктәптә бит төрле вакытта төрле кешеләр эшли. Монда нигездә директор хәл итәчәк. Ул чөнки
директор мәгариф идарәсе.
Мәгариф идарәсе түгел, мәктәп үзе хәл итә.
Мәгариф
идарәсе ул
бәлки ул тәкъдим директор да
инде. Ул тәкъдим генә әйтергә мөмкин. Ул тәкъдим итә, әмма ләкин моны хәл итә мәктәп коллективы. Әгәр дә мәктәпнең башында яисә коллективында да бөтенләй татар теленә бик үк мәхәббәте булмаган кешеләр булса нишлибез? Ул мәктәптә инде татар теле бөтенләй дә укытылмаска мөмкин, яисә Татарстан тарихы, татар халкының тарихы. Шуңа күрә мондый мәсьәләдә бер ничек тә бу динар белән килешүгә ярамый. Туган телне өйрәнү, туган тарихыңны өйрәтү ул мәҗбүри булырга тиеш дип саныйм мин. Ни өчен Россия тарихын, рус телен без мәҗбүри укыячакбыз? Ә ни өчен татар телен, татар тарихын без ирекле укырга тиешбез? Россиянең конституциясында акка карар белән язып куелган бөтен телләр дә тигез дип язылган. Шулай булгач бу конституцияны бозу. Аннары конституцияны бозу монда алым саен. Россия Конституциясының 68-нче маддәсендә ап-ачык итеп язылган. Россия хөкүмәте, Россия президенты, гомумән Россия Федерациясе Россиядә яшәүче халыкларның, милләтләрнең телләрен ирекле үстерүне гарантияли дигән. Әгәр дә синең үз телеңне, туган телеңне өйрәнергә хукукың, хакың да булмагач, нинди гарантия булырга мөмкин? Аннан соң Конституциянең 72-нче маддәсендә булай дип язылган. Мәгарифнең уртак мәсьәләләре уртак вәкаләткә керә дип. Гомуми мәсьәләләре. Мәгарифнең гомуми мәсьәләләре уртак вәкаләткә керә. Ул федераль хакимият вәкаләтедә һәм төбәк республика вәкаләтедә. Ә монда бу законны кабул иткән вакытта, 109-нче законны кабул иткән вакытта төбәкләрнең, республикаларның, өлкәләрнең вәкаләтләре турында бер нәрсә дә уйламадылар. Һәм монда безне катнаштырмадылар да. Без анда үзебезнең фикеребезне язып җибәрдек, мөрәҗәгатьләр дә җибәрдек, әмма ләкин безнең белән без генә түгел бит, Башкортстан да үзенең закон проектын эшләп җибәрде. Төньяк Осетия да мөрәҗәгать итте бу мәсьәлә буенча үзенең фикерен әйтеп, милли төбәк компанияны юкка чыгару белән килешмәвен әйтеп, әмма ләкин төбәкләрнең фикере белән килешкән кеше булмады.
Милли төбәк компонентын федераль уку стандартларына кире кайтару өчен көрәш ничек тәмамланачак? Ноябрь аенда Казанда үткән федераль киңәшмәдән соң бу сәяси төен шишеләме? Менә шул турыдагы махсус тапшыруда Дәүләт Шурасының комитет җитәкчесе Розил Вәлиев катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Без елына Россия дәүләт думасында йөзләгән закон проекты җибәрәбез. Бер-без генә түгел, бөтен субъектлар да җибәрә. Шул субъектлар, төбәкләр җибәргән закон проектларын бар тик 3-4% гына уңай шешенеп таба. Бу инде төбәкләргә мөнәсәбәт дигән сүз. Бу инде федераль хакимияттә булырга мөмкин булмаган нәрсә. Ничек инде ул федераль хакимияттә, федераль дәүләттә, федераль дәүләтнең думасында шул федерациягә кергән, шушы федерацияны тәшкил иткән субъектларның фикерен әнә шундый битараф булу.
Милли фикерле егетләр, кызлар митингка чыгып, менә безне Иван Грозный рәнҗетте, менә без каршы торабыз, хәзер безне харап итәләр дип хис белән әйтә, ләкин хис тәэсир итми. Шул вакытта искә төшәм, менә СССРның саклану министры Родион Яковлевич Малиновский дигән кеше бар иде, маршал иде. Имештер шуңа хат язганнар, Казан Кремленнән шушы полкны чыгарыгыз инде. Безнең бит ул һәйкәл, Симбикама сатыра дигәчтем. Уның нәрсә кеше булмаган, виза салган дип ишеттем. Надо было лучше защищать город. Ягъни Казанны дәүләтегезне җимерткәннән соң сез инде кайскарны кая куярган командует итмәгез. Ягъни кыш белән алынган һәм урнаштырылган дәүләт структурасында төбәк яки анда кайчандыр дәүләтләр тоткан татар халкының гызырына мөнәсәбәт нинди булырга мөмкин hem şuşundi münasebet ya ki jinguşi münasebet kupşilik mekanizmi iken demek tıpırdamasqa şıpırdamasqa degen de tesir kolaga mümkün bit. Heldege biterli sizning taqdimlarning qabul etildi. Hatta prezident Şeymiyevning talablarining de utala degen ebirler kurinmi mana singa barganda neler kurdigiz? Ni oylayanda duma? Ni oylayanda federatsiya soveti ministrlik mana sizni bir davlat soveti jiberdi shu ishlar bo'yicha konkret sirashlarda olib boru. Eng hikmatlisi shunda bo'ladi. Bugun hallarinchi qismi.
18 ноябрьда барыбызда билгенимизче Казанда Татарстан Дәүләт Советы бинасында бик зур киңәшмә булды. Бу киңәшмәне Россия Мәгариф фән министры Фурсин алып барды. Дөрес әйтәсез, бу Россия тарихында милли мәгарифкә багышланган бердәнбер шундый югары дәрәҗәдә үткән җыелыш киңәшмә булды. Чөнки монда Россиядәге бөтен милли республикаларда катнашты 21 милли республика. Бу искиткеч зур дәрәҗәдәге киңәшмә булды һәм ул киңәшмәнең тәсире, нәтиҗәсе булмышы кала алмый. Мин аны инде сизә башладым. 19 декабрь көнне Россия Дәүләт Думасында Мәгариф комитетында шулай ук бик тә җитди киңәшмә булды. Анда безнең республикадан мин катнаштым һәм безнең Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Даниил Мустафин катнашты. Һәм анда Башкортстанның мәгариф министры Аллаяров, Россия Дәүләт Думасының депутатлары, мәгариф министры вәкилләре һәм башка бик күп тә шушы мәгарифкә, шушы проблемага катнашы булган белгечләрне чакырганнар иде. Монда без чыгыш ясадык һәм мине иң нык шаккаттырганы, сөендергәне дә һәм бераз гына шиккә салган да шул булды. Алар безнең белән 18 ноябрьдан соң бөтенләй башкача сөйләшә башладылар. Шул хатлы елмайып, матур итеп, инде шул хатлы инсалпыякка салам кыстырып, сез шул хатлы яхшы проблемалар күтәрдегез 18 ноябрьдә. Сез бөтен Россияны җыеп, шул хатлы Россия өчен кирәкле проблемаларны хәл итү мәсьәләсен күтәрдегез дип инде. Мәгариф һәм фән министрының урынбасары Россиянең Иса Йосович, ул анда төп идеолог иде бу мәсьәлә буенча. Ул инде безне күккә җыеп мактады. Анда шул Ольга Иван Артеменко да килгән иде, башкалар да килгәннәр иде. Аңа сүз бирмәделәр, чөнки ул инде шактый мәсьәләне бузып китте Казаннан, аны сизделәр, алар аңлаганнар. Һәм ситуация үзгәрде. Ситуация үзгәрде. Буларның хәзер максатлары билгеле элеккечә үк кала. Мәсьәләне хәл итү түгел, ничек кенә булса да боларны тынычландырырга. Ничек кенә булса шушы 18 ноябрьдәге куйган катгый таләпләреннән артка җибәрү. Чөнки шунда безнең президентыбыз бит тә кискен итеп әйтте, без мәхкәмәгә, конституцион мәхкәмәгә бирәчәкбез дип әйтте. Бу бик зур нәрсә, шуннан да референдум үткәрәбез диде. Бу аларны безгә шактый шыпкайга салган, димәк боларга кем дә булса иде әйтеп куйган. Сез ничек кенә булса да бу субъектлар белән, бигрәк тә Татарстан белән уртак тел табыгыз дип. Әмма ләкин без әйттек, безнең юлыбыз туры, безнең максатларыбыз ачык, безнең таләпләребез сезгә билгеле, безнең парламентыбызның карары бар, мөрәҗәгать иттек. Һәм без Россиянең мәгариф законына һәм Россиянең югары белем турындагы законына үзгәрешләр кертү турындагы закон проекты җибәрдек. Әйдәгез, без шул турында сөйләшик. Безнең артка бер генә алдында артка чигенергә ниятебез юк. Һәм алар бер инде тәкъдим белән чыкканнар Россия Дәүләт Думасында Россиянең мәгариф турындагы законының 29-нчы маддәсенә алар үзгәреш кертәчәкләр. Анда сүз Россия субъектларының мәгариф өлкәсендәге вәкаләтләре турында бара, һәм алар анда мондый бер пункт өстәп куялар. Россия субъектлары Россиянең мәгариф стандартларын хәзерләгәндә катнаша алалар дип. Мин әйтәм, катнашу
дигән вопрос
икән. Безнең анда бит 10-дан артык без бит резолюция кабул иттек 18 ноябрьдә. Анда 10-дан артык тәкъдим бар иде. Анда мондый тәкъдим дә бар иде. Әмма ләкин ул иң мөһиме түгел. Иң мөһиме анда 309-нчы законга үзгәрешләр кертеп, милли төбәк компаниясын кире кайтару. Алар ул турда сөйләмиләр, менә моны алганнар да, сез катнашкач шунда әйтәрсез, безнең фикердәгезне. Без әйтәбез, нәрсә соң катнашу? Сез миңа бирегез расшифровка, аңлатма бирегез. Катнашу ни дигән сүз ул? Менә без билет алабыз, поездга исә самолетка утырабыз да, киләбез дә, сезгә керәбез дә, сөйлибез дә, кайтып китәбез. Һәм шуның белән шул катнаштык. Сез үзегезнең карарны кабул итәсез, бар үзегезчә эшлисез. Булар моңа җавап бирә алмадылар артык.
кестіріп, әм жауап кіріп, біз шоңымен енді бұл мәселеде өзіміздің фикіріміздің таңын қабаттарға мәжбүр болды.
Күрінуінші, яңа ел алдынан Русия Дәулет Думасында Милли Төбәк компонентінің язмышы турында кеңәшмәде туған тілләрне өйрәнү мәсьәләсе яңадан тикшерелгән, әмма бәхәсләр һаман да дәвам итә. Мәскәү белгечләре зур әзерлек белән бәхәскә кирип, Русия халыкларын тынычландырырга тырышалар, әмма тиен әле дә шишелми. Розил Вәлиев белән әңгәмәнең ахыргы өлешен яңа елның беренче якшәмбесендә эфирга чыгачак якшәмбе тапшыруында тыңларсыз, ә хәзергә миллионлаган кешеләрне дулкынландыручы шушы теманы тикшерүдә тәнәфес игълан итәбез. Яңа елда да милләт саклану өчен хәрәкәт, туган телләр язмышы өчен аналитик тапшырулар дәвам итәчәк. Бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли хәзергә сезнең белән хушлаша.
Азатлык тапшыруларын үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук безнең видео хана урнашкан, актуаль темага үз фикерләрегезне яздырып калдыра аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда 25 катлы түгәрәк шәкелдәге кунакхана төзү карары 1973 елда кабул ителгән булган. Ниһаять 35 ел узгач, халык телендә Түбәтәй исемен алган бина төзелеп бетте. Анда татар Түбәтәйенә һәйкәл кую да каралган иде. 35 ел буена бер хуҗадан икенчесенә күчеп йөргән төзелешнең тарихы турында Чаллыдан Гафиулла Газиз.
Моннан 35 ел элек проектта ясалып Түзелә башлаган кунакхананың тарихы шактый кызыклы. Бу бинаның 25 катлы төп өлешен совет хакимияте исән вакытта төзеп өлгерәләр. Ләкин тышкы һәм эчке якларына акча җитми. Шунлыктан төзелеш туктап кала. Шаллыга, Сарман, Минзәлә якларыннан кергән кешеләргә, яңа шәһәрдә торганнарга да бу биек йорт соры булып, төрмәгә ошап, кешеләр күңеленә шум салып торды. Кем генә Чаллыга килмәсен, шушы хуҗасыз калган сыры йорт белән кызыксына иде. Аның турында мәзәкләр дә күп чыгарылды. Чаллының элекке хакиме булган Рафкат Алтынбаев төзелеп бетмәгән шушы күңелсез кунакханага матурлык кертү максатыннан аның иң югары өлешен Татарстан әлеме төсенә буяткан иде. Яшел, ак һәм кызыл төскә кергән бинага халык Түбәтәй дигән исем такты. Алтынбаевтан соң Чаллы хакиме булган Рашид Хамадиев та бу курылманы эшләтеп җибәрә алмады. Хуҗасызлык билгесе исемен алган бинаны 2000-нче елларда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Чаллыдагы эшмәкәр ханымга 1 сумга сату турында белдерде. Ләкин эшмәкәр ханымның куанышы узак булмады. Ярты ел эчендә президент күрсәтмәсен төрле дәрәҗәдәге мәхкәмәләр дөрес гамәл дип санамады. Шуннан соң да Түбәтәй өчен көрәш узак барды. Бер эшмәкәр кулыннан икенчесенә, өченчесенә күчеп торды. Ниһаят, кунакхана булып төзелә башлаган, аннан Түбәтәй исемен алган бина эшмәкәрлек үзәге буларак 25 декабрьдә ачылды. Ватаным Татарстан газетасы хәбәрчесе Раис Зарипов бу вакыйганы Чаллыда милли төсмернең кимүенә китерде дип саный.
Халык телендә Түбәтәй дип йөртелүче 25 катлы йортның әлегечә төзелми торуы начар иде билгеле. Тик менә кызганычка каршы Чаллы иң соңгы милли төсмерләрен җыя бит бара бит. Заманында кала хакиме Рафат Алтынбаев кушуы буенча бинаның эч көрешен Татарстан байрагы өстендә буяганнар иде. Һәм ул әллә каян күрелеп, безнең горур хисләрне арттырып торды. Нәкъ менә шуның өчен аны татар да, рус да үз итеп Түбәтәй дип атап үтте. Хәзер бина башка йортлардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый инде. Дөрес анысы, әлегече йортның хуҗа булып торучы бизнес үзәге җитәкчелеге соңрак татар Түбәтәенә һәйкәл куярга ышандыралар, ышандыруын. Тик болар коры сүз генә булып калмасмы дигән шик бар күңелдә.
Эшмәкәрлек үзәген ачуда Татарстан парламенты рәисе Фарит Мөхәммәтшин катнашты һәм уланда без тарихи төзелешкә нокта куйдык диде. Фарит Мөхәммәтшин Республика президенты Минтимер Шәймиев төзелешнең тәмамлануын күрсәтү өчен бу бинаны бір сумға сатып та жіберген еді деп іске алды. Узақ күткен бала қадірлі бола. Мұннан 35 жылылық салына башлаған бұ йұрт шулай оқ қадірлі деген сөзлерін айтты парламент рейсі. Қайбір мәғлуматтар бойынша түбәтайына төзі бітіру үшін Ақбарс банкі 325 миллион сум ақша берген. Әлігі бинаның ғымыми майданы 18 мін квадрат метр. Түбәтай есімін ерткен бинаны алушылар декабр айында шушында оқ 3 метр бейіклікті түбәтайға хайка салырға уағда еткеннар еді. Кризис келген түбәтайға хайка салуыны 2009 елға қалдырғаннар. 2008 елда татар түбәтайы хайкел боларақ тарихқа кірмей қалды.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Азатлық радиосы Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Азатлық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы Омский. Азатлық радиосы Екатеринбург.
Мәскеуінің өзек журналистлар йортында Русияда ислам деп аталған фото бәйгеге нәтижелер ясалды. Бәйге хақында бұйылның июль айында иғлан етілген еді. Бәйгеге Русияның түрлі түбәкләрінен 700-ге яқын рәсім келген. Шулық шарада келесі елға икінші яңа бәйге башлануы хақында иғлан етілді. Көргәзмәді біздің хабаршыбыз Назифа Кәримова да болып қайтты.
Мәскеуінің өзек журналистлар йортында Русияда ислам деп аталған фото бәйгеге нәтижелер ясалды. Ишрашу Балашиғ районы имамы Рейс Хазрат Измайлов башқаруында Құрәни Кәримнен аяттар уқу білән башланып кетті. Бәйге бұ елның июль айында иғлан етілген еді. Бәйгеге Русияның түрлі түбәкләрінен 700-ге яқын фоторәсім келген. 6 номинацияда өткерілген бәйгеде 1-ші, 2-ші, 3-ші орыннар алған барлығы 18 фотожурналист һәм үзішен фото түшірушілерге қиметлі бөлекләр һәм дипломнар тапшырылды. Бәйгені ұйыштыруда башлап беруші Радик Амиров жетекшілігіндегі мұсылман журналистлар лигасы. Шулайық жюри ішіндә Русияның журналистлар бірлігі, ғарәп һәм ислам тикшерулер үзәге, журналист журналы һәм парламент газетасы да қатнашқан. Ұйыштырушыларның айтуына қарағанда бәйгенің мақсаты Русияда яшаушы мұсылманнарының, ислам жәмғиятләренең, дини үзәкләрнең тормышларын яқтыртқан фото эшләрен билгеләү, шулай ук дини кыйммәтләрне тәкъдим итеп, мұсылманнарның тормыш рәвешен күрсәтү. Бәйгене ұйыштырушыларның тағы берсе ғарәп һәм ислам тикшерүләре үзәге җитәкчесе Виталий Наумкин, безнең мақсат төрле динне тотучыларны бер-берсенә якынайту, башка дин, башка милләт кешеләренә Русия мұсылманнарының тормышын күрсәтү дип белдерде. Бәйге үз эшләрен тәкъдим иткән журналистлар арасында төрле милләт кешеләре бар. Татарларга килгәндә Сәйяр Абдрахманов, Әнвәр Ганиев, Айдар Марданшин, Ильяс Калимуллин, Илдар Янбековларны атарга була. Жюри иң профессионал фотохудожник дип Казаннан Максим Багадвинны һәм Коммерсант газетасы фотокорреспонденты Василий Шапошниковны атаган. Радик Амировның әйтүенә караганда, киләсе ел бәйгесендә үз эшләнәр белән профессионал фотографларның эшләрен айрым бәяләячәкләр. Һәм бу фотобәйге күп төрле газета журналлар белән эш берлегенә дә нигез бирде, диде ул. Хәзер Радик Амировның үзен тыңлыйк әле.
Кызыклы киләләр күп, берәр 600 дегендәй. Аларның ярсыннан күбрәге без алмадык, чөнки алар бирәк. Сыйфаты начар иде. Москвадан киләләр, Печердан, Казаннан, Оренбург ягыннан, беренче Сибир ягыннан, Төмән, Томск, Карелия. Кызганычка каршы Кавказ регионы булмады дигәндә әйтеп була.
Хәзер инде бу күргәзмәне ни эшләтәсез дигән сорауга Радик Әмиров булай диде.
Менә безнең уйларыбыз бар, Казанга барырга, Исламский университетка, мәчетләргә барырга, мәдрәсәгә барырга, бәлки менә күрәбез, безнең лига үткәрә 27 январьда ул әйтсә. Конференция Резаидин Фахридин башланган. Шунда да күрсәтелә инде.
Быелгы бәйге үзенчә бер тәҗрибә биргәндер инде. Киләсе елга максатлар калса да, нинди дә булса үзгәрешләр көтеләме дип тә сорады Радик Әмировтан.
Киләсе елга алырса без инде булырбыз профессиональ вариантка и непрофессиональ вариантка. Чөнки менә быел без күрдек, алга чыктылар профессиональлар. Чөнки Евгений Кондаков белән ул эшли Русский репортерда, Русский ньюс, якта Коммерсантта, калган яшьләрдә дә бу темада ул эшлине берәр 30 ел. Шулай ук Василий Шапошников Коммерсанттан, Саяр Абдрахманов, менә безнең татар Анвар Галеев, алар күсәшәләр, Комсомольская правда, Известия, алар белән яшь булмый инде. Менә безнең фикер буенча бүген тәмамланып, бүген башлыбыз киләсе елга инде. Бүген безгәш Герман Кашахович Валиев, безнең Союз журналистының председательнең урынбасары, ул әйтте, Союз журналистов Казахстана сезнең фотографиялар белән бәлки үткәрәбез берәр совместный проект. Министерство совместный проект мемкенчелек эшләргә бергәләп.
Шулай да үзегез шәхсән кемнәрнең эшен аерып мактар идегез дигәнгә Радик Әмиров.
Мин сайлар идем Максим Багадвит, Казан, Республика Татарстан. Мин аның белән бик таныш. Шуны яхшы фотографиялар шуның өчен. Шуның өчен ул үзе дә үзенчә күрә динне, ул үзенчә күрә дин кешеләрен. И шундый прям үткер-үткер фотографияларын прям Максим Багадвит инде. Максим Багадвит, Евгений Кондаков, Василий Шапошников. Бигрәк. Алар репортерлар и прям күренеп тора алар ничек кешеләр. Русский репортер дигән журналистның фоторедакторлары. Мин аларга әйтәм, безнең бик зур түгел инде, безнең выставка, ну, бары инде, шуның өчен алар килеп әйттеләр инде, менә без дә кызыксынабыз, бәлки булыр совместный проект, иншалла, хотя бы бер номерда исламга багышланган тема русский репортерда.
Сез мөселман журналистлары лигасы җитәкчесе Радик Әмировны ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәүдә беренче мәртәбә «Ислам Русиядә» дигән темага үткәрелгән фотобәйгегә нәтиҗәләр ясалды. Бу күргәзмәне Казанга да алып кайтырга планлаштыралар. Бәйгедә мөнәҗәтләре белән Наилә Фатихова җитәкчелегендәге Мәдинә төркеме дә катнашты һәм чыгыш ясады.
Русиядә ислам дип аталган бәйге нәтиҗәләре белән Мәскәүдән Назифә Кәримов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, чираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакча һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Ясин сурасын тәкъдим итә башлыйбыз. Я һәм син сүзләре гараб әлифбасындагы ике хәрефнең исеме. Шушы хәрефләрнең бу сурадагы мәгънәсе катгый рәвештә беленмәсә дә, кайбер тәфсирчеләр аларның әй адам баласы, әй Мөхәммәд пәйгамбәр дигән мәгънәләрне аңлатуы мөмкин дип әйтәләр. 83 аяттан торган Ясин сурасы Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Бу сураны мөселманнар Коръәннең йөрәге дип йөртәләр. Бу сураның фазилетле бер сура булуы хакында Мөхәммәд пәйгамбәр дә әйткән. Бу сурада илаһи китап Коръәннең кешеләргә хак һәм тугры юлны күрсәтүе, шуның дәлилләре һәм хак юлдан баручылар белән хак юлдан язучыларның хәлләре аңлатыла. Хәзер Мисырлы Коръан хафизе Габдус Самет хәзрәт сезгә бу сураның 1-дән алып 10-чыга кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ясин. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
سيز قرآندагы ياسين سورасының 1-дән алып 10-чыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ясин. Хикмәт иясе, ягъни шәригат хөкемнәре иясе булган Коръан белән ант итеп әйтәмен. Дөрестлектә син, әй Мөхәммәт, тугры юлга күндерелмеш илчеләрдәнсен. Кешеләргә тугры юлны күрсәтер өчен Алла тарафыннан җибәрелдең. Эшбу Коръан газиз вә рахим булган Алладан индерелгән изге китаптыр. Ул аталарына куркытучы пәйгамбәр җибәрелмәгән вә тугры юлдан гафил булган кавемне Алла газабы белән куркытмаклыгың өчен сиңа индерелде. Дөрестлектә ул кавемнең күбрәгенә газап вагъдасы сабит булды. Алар инде иман китермәсләр. Тугрысы ул пәйгамбәрнең Алла газабы белән куркытуы файда бирмәгән кавемнең муенына, ияклеренә чаклы ирешкән киң бугаулар кылдык. Алар тәкәббәрләнеп башларын күтәргәннәр ва гафиллек белән күзләрен йомганнар. Инде алар хакны күрүдән вә белүдән йырактырлар. Яна аларның алларына да, артларына да пәрдә кырдык вә күзләрен капладык. Алар үткән гомерләреннән вә калган гомерләреннән гафиллер. Хак белән хатаны һич айырмаслар һәм тугры юлны күрмәсләр. Инде аларны Алла газабы белән куркытсаң да, куркытмасаң да, алар өчен бер тигездер. Һич иман китермәсләр. Коръандагы Ясин сурасының 1-дән алып 10-чыга кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айырылмагыз.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.